omongan mana enggak pi omongan pisan ke ka eta jelema. Ai si Iting mah geus disiapkeun ku aing hotelna di Singapura jeung si Hanu. Aing mah ngabelaan ku kumpul duit aing jang meulikeun domba incu jang incu. Ai sia ngahureuyan wae batur goblok.
Beri kumaha tapi tadi diajakan pi.
Aing mah aing ngahaja ceng celengan dibuka hayang meuli domba teh. Oh, yang incu aing.
Wah, sate kolot mah sate nu pikeun kesang ka kelek-kelek. Ih,
yang mani. Aing ngahaja dianturkeun ku aing ka imahna.
Belagu.
Hari-hari mana kitu petah. Teu ngaraga pati pamajikan sia mah jeung aing.
Allahu Akbar.
Ari si Iting mah wajar da bujangan kene tuh kabogoh tilu bude.
Bener.
Si Ari Iting kana mah mah wajeulan adi maneh atuh goblok sia teh.
Abi dia aja.
Karek usia panggedeneng nyong adi sia.
Iyo pi emang rege tak goblok pamawan.
Karuan ajeng sia anjing.
Abi diajak pi abi mah pi. Abi mun teu ngiring teh di baturan deui.
Para roblok sia mah. Pona mangke Singapura ada sia waktuna. Ulah obalesan.
Irapi.
Irapi.
Ah, maing we.
Abi teu meunang ngiring pi.
Bere duit mana mah.
Alhamdulillah. Patung singa, abe bade ka patung singa anu ngocor
cair, 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 cair. Abi mah rek pi cewek ka maneh kenempo di ditu.
Ayo cek bubuk lah anjir.
Dek ningali patung singa abi anu kita. Anu ngocor nasi mus.
Foto anjing sabalik ieu.
Ka abi picenya abi ningali nya.
Eueuh.
Eueuh, mau.
Sakali pice 500.000.
Deal, eta karak aing da sese. Baiklah kaing mah bae sok murah lah aing mah 458.000 sok aing mah. Mager. Gitu ih. Ka maneh we nut pice nut. Sok bae kurang mah murah. Diskon
388.
Diskon deui aing sok bae 288. Tah. Sok di diskon yang mah bageur.
Mbak Ican tadi teh naon eta? Oh jadi sebenarnya mah Teh Mei kieu, Teh Mei. Ngondang si Pras tadi teh.
Gocap, gocap itu gocap.
Tuluy teh. Bae gocap aja.